Goeiedag, lieve luisteraar. Van my kant af, baie hartlik welkom by ons vandag. Vir mense wat dalk vir die eerste keer inskakel, wil ek sê, julle is spesiaal welkom hoor. Ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. En ek vertrou die Here gaan ook vir my en ons personeel hierso in die ateljee spaar, dat ons die hele projek kan finaliseer. So ons doen gewoonlik so een of twee boeke uit die Ou Testament en dan vir afwisseling doen ons weer 'n boek uit die Nuwe Testament. Dit is eintlik soos 'n bus wat op 'n rondrit is. Dit maak dus nie eintlik regtig saak by watter bushalte jy opklim nie, want ons gaan al in die rondte ry en ons is enig so die Here wil uiteindelik kom by Openbaring se einde, dan gaan ons weer by die eerste bushalte begin. So baie hartlik welkom. Op hierdie stadium is ons besig met die Psalmboek. Nou ja, dis 'n baie interessante gedeelte uit die Bybel, né, want dit is die langste boek in die hele Bybel. Dit bestaan uit 150 psalms. Min van ons besef dat dit eintlik uit 5 bundels bestaan en ons is nou vandag hier by Psalm 131 en ek wil ook graag net nou 132 doen. Nou as jy my nou sou vra, waaroor gaan dit nou in Psalm 131, want die opskrif daarvan, ek het rus gevind, 'n pelgrimslied van Dawid. Dan sou ek wou sê, as 'n mens mooi Psalm 131 lees wat eintlik net 3 versies het, baie kort psalmpie. Die bidder gebruik in hierdie vertrouenspsalm die beeld van 'n ma en haar kind om te wat? Om sy verhouding teenoor die Here uit te druk. Wonderlik dat daar ook hierdie beeld van 'n vrou gebruik word, nie waar nie. Die gemoedsrus dan wat die Here in die verlede aan hom geskenk het, gee hom natuurlik die sekerheid vir die toekoms. Liewe luisteraar, die Bybel is daarom 'n wonderlike boek, né? Die Bybel gebruik beelde wat vir jou en my aan die hart gryp. Ons verstaan tog almal, as ons 'n moeder het wat na ons omsien, wat vir ons sorg, selfs wanneer niemand anders aan ons aandag bestee nie, dan weet ons, wat is liefde? Wat is die draagkrag wat daar uit 'n moederhart vloei, in haar hande, in haar arms, in haar dienswerk vir kinders? Baie van ons wat luister is waarskynlik volwasse mense. En nou kry ons ook hierdie pragtige beeld van 'n moeder se liefde teenoor haar kind. Ek sou dus die inhoud van Psalm 131 sê is baie eenvoudig en die digter maak van hierdie ongewone metafoor gebruik om ons 'n vars siening van God te laat kry. Wonderlik dat die Here wat ons Vader is, ook die sagte hart het. Daarom pas hierdie beeld van 'n vrou teenoor haar kind op 'n baie mooi manier hier in die Bybel. Ek wil dus ook sê, as ons nou sommer dadelik net 'n bietjie vooruitgryp vir 'n oomblikie en ons kyk na die slotoproep waar daar staan: "Wag op die Here, Israel, nou en vir altyd." Dan moet jy oplet, dan sluit hierdie kort pelgrimslied wat ek net nou vir julle gesê het, ook 'n vertrouenspsalm is, aan by die vorige een wat ons verlede keer behandel het in Psalm 130. Mense het dieselfde gedagte gekry daar in vers 7a. Wag op die Here, Israel, want by die Here is haar troue liefde, by hom is die verlossing seker. Dit is met ander woorde 'n vertrouenspsalm waarin die bidder deur dan die beeld van besondere verhouding tussen 'n ma en haar kind te gebruik, sy verhouding teenoor die Here uitdruk. Die gemoedsrus wat die Here in die verlede aan hom geskenk het, gee hom dan ook sekerheid vir môre en vir oormôre, vir sy toekoms wat nog voorlê. Nou kom ons kyk eers net na die eerste versie hier in Psalm 131. Selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, Here. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is. Nou dadelik wil ek vir jou sê, hier uit hierdie woorde wat die digter sê in vers 1, spreek natuurlik die vertroue wat hy in die Here het, en juis omdat hy vertroue het, daarom is hy nie besorg oor groot dinge nie, want die Here sorg net soos 'n moeder vir jou en vir my ook in die klein dingetjies. Baie interessant, het jy opgemerk? Die bidder gebruik hier eintlik 3 uitdrukkings in die eerste versie om hoogmoed te tipeer en natuurlik om dit ook af te keer. Die digter wys hoogmoed af soos dit in gesindheid van die hart, in die lewenshouding en in die gebare, selfs in 'n mens se oë en lewenswandel tot openbaring kom. En daar die 3 uitdrukkings is selfverheffing, hoogmoed en groot dinge. Daarom sê hy, dit is nie dinge waaraan hy self deel het nie, want wat hom betref is dit dinge wat bo kan sy vermoë is. Jy moet oplet hier in die eerste vers, liewe luisteraar, ek wil bietjie stil staan daarby, want hier staan sulke wonderlike dinge geskrywe. Die bidder begin in hierdie eerste vers, deur teenoor die Here en dan ook teenoor sy medegelowiges, wat hom in die heiligdom hoor bid, te bely, dat hy nie probeer om hoër te vlieg as wat hy kan nie. Mag ek jou vra, is dit met jou so, dat jy sommer net jouself is, dat mense jou elke dag dieselfde sien, dieselfde beleef? Daar is maar sulke mense en is wonderlik. Jy weet altyd wat jy aan haar die persoon het. Hy probeer nie aansit nie, hy probeer hom of haar self nie verhef nie, of hoogmoedig wees nie, is nie altyd net besig met groot dinge en het geen tyd vir jou nie. Nou, in die lig van hierdie man se eie vermoëns en ook van sy eie beperkings, het hy danksy sy vertroue in die Here geleer om die lewe te aanvaar. Daar is dus 'n rustigheid by hierdie persoon. Ons wat hier in die stad woon, is baie keer so verjaag, want ons jaag van die een plek na die ander. Ons groet mekaar net vinnig en verbygaan, en voordat jy nog by die ander een kan hoor hoe dit werklik met hom of haar gaan, is jy al klaar verby. Dit is soos motors wat op 'n snelweg by mekaar beweeg. Nou hierdie man het geleer om nederig te wees. 'N Mens kan op 3 maniere probeer om meer te wees as wat jy is, en as gelowige meer te wil wees as wat jy behoort te wees. In die eerste plek sê hy, wat hy dan nou noem, is daar selfverheffing. Nou wat is dit? Jy sien, deur selfverheffing openbare mens 'n lewensgesindheid wat onbetaamlik is vir 'n gelowige. Jy en ek behoort ons nie self te verhef nie. En hierdie gesindheid word natuurlik primêr gevoed deur wat 'n mens dink. Van ander mense dink, o ja, maar ook van jouself dink. Nie waar nie, luisteraars? Nou na selfverheffing praat hy nou van hoogmoed. Dit blyk veral uit 'n bepaalde lewenshouding waarin 'n mens se uiterlike gedrag verraai dat jy aanmatigend optree. 'N Mens het dieselfde gedagte ook gekry in Psalm 31 by vers 19. Nou natuurlik, liewe luisteraar, in 'n openhartige belydenis getuig die bidder hier dat hy hom nie aan hierdie onbetaamlike lewenshouding en ook 'n onbetaamlike gesindheid vir 'n Christusgelowige skuldig gemaak het nie. En tenslotte, aan 'n verkeerde lewensideaal het hy hom ook nie skuldig gemaak nie, want hy het hom nie besig gehou, sê hy, met groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is. Jy sien, in die lig van God se woord en deur sy lewensondervinding het die bidder homself geleer om binne sy eie moontlikhede te lewe. Kom ek sê dit andersom. Selfverheffing, hoogmoed, hoogvaardigheid, hooghartigheid en trots. Oor al hierdie onbetaamlike optredes van mense teenoor die Here en ook teenoor medemense, word in die psalms 'n ongunstige oordeel uitgespreek. Omdat hierdie belydenis so nou aansluit by Dawid se antwoord, byvoorbeeld aan Mikal, toe sy met sy diens aan die Here gespot het, daar in 2 Samuel 6, onthou jy nog, van die 20ste versie af, is hierdie psalm aan Dawid verbind. Daar was dus so onsekerheid in die geskiedenis, het Dawid dit geskryf, of is dit aan hom opgedra? Maar, die belangrike punt is, dit gaan oor bepaalde gesindheid, wat goed teruggelees kan word, in 2 Samuel 6, waaraan ek jou nou net herinner het. Nou goed, kom ons kyk 'n bietjie ook redelik indringend na die tweede versie. Ek het rus gevind en kalmte. Soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. Dis baie interessant as 'n mens mooi gaan sit en oor daardie woorde wat die psalmis sê, nadink in ons eie gejaagde wêreld. Want teenoor die gejaagde en dikwels ook 'n onvergenoegde lewe van die een wat streef na wat bo kan sy vermoë is, staan die kalmte en die rus van die gelowige wat in vertroue op die Here en in verbondenheid aan die Here lewe. Want dan hoef jy mos nou nie soos 'n verskrikte haas te wees nie, is dit nie waar nie? Mag ek jou vra, hoe lyk jou lewenstyl? Het mense van jou die indruk dat jy altyd in die hardloop is, nooit vir hulle tyd het nie? Of het iets van die kalmte wat in die teenwoordigheid van die Here op 'n mens afvryf, ook in jou lewe begin sigbaar word? Nou hierdie man het hom geheel en al oorgegee aan die Here. En daarom dien ooreenkomstig het hy geleer om volgens sy moontlikhede te lewe. En nou is hy tevrede en hy is gerus. Luisteraar, dit is nou een van die dinge wat jy en ek as moderne mense regtig 'n bietjie kan leer by hierdie man wat hier aan die woord is in Psalm 131. Selftevredenheid. Dat ons dankbaar sal wees teenoor die Here vir al die baie voorregte waarin ons deel, vir die baie dinge wat ons het. Ons treur soms so en ons praat so dikwels oor die dinge wat ons nie het nie, dat ons nie altyd positiewe getuies vir die Here is nie. Nou hierdie gemoedstoestand word dan in vers 2 uitgebeeld met 'n baie besondere sprekende vergelyking. 'n Kindjie. 'n Kindjie goed versorgend, tevrede in sy ma se arms en sy koesterende liefde wat hy van haar ontvang. Hy is seker van sy veiligheid. Hy is voorsien van wat hy nodig het. En daarom is hy tevrede met wat hy is en wat hy ondervind. Die antwoord vir lewenstevredenheid, luisteraar, lê in stil vertroue op die Here. Selfs te midde van 'n gejaagde lewenstempo. Ons moet ook onthou, selfs op die platteland gaan dit party daar al baie rof in ons tyd. Maar as ons net so 'n bietjie tyd afsonder om in die teenwoordigheid van die Here tot rus te kom, dan vryf iets van daardie rustigheid van ons meester op ons ook af. Teken 'n slaggie weer die gedagteprentjie. Daar waar die Here Jesus ook so langs die see van Galilea dikwels gestap het, soms ook met sy vriende gaan sit het op die gras. Sit in hulle midde, daar is rus in sy oë, vredige tevredenheid. En hy praat met hulle op 'n rustige manier en dit vryf op hulle af. Dit lyk dus vir my, mense sou met goeie reg kon sê, die bidder hier in Psalm 131 by die tweede vers, se grootste ambisie is nederige vertroue in die Here. En ag, natuurlik, dit kan slegs deur kalmte van gees bereik word, nie deur rusteloosheid nie, hoor. Hy maak dan ook gebruik van hierdie treffende vergelyking, 'n tevrede kind of, so sommige vertalings dit sê, 'n gespeende kleuter, soos dit ook eintlik in die Hebreëse taal gebruik word. Die digter maak dus hiervan eintlik 'n baie ongewone metafoor gebruik. God is 'n moeder. Vreemde voorstelling, maar hy wil 'n bepaalde gedagte aan ons oordra. En dit bring my dan by Psalm 131 se derde versie. Wag op die Here, Israel, nou en vir altyd. Hy rig met ander woorde dieselfde vermaning tot Israel wat ons gekry het, soos ek net vir jou uitgewys het by die begin van die program, by Psalm 130 vers 7. Wag op die Here, Israel, want by die Here is daar troue liefde, by hom is die verlossing seker. Maar nou voeg hy hier in Psalm 131 se derde versie ietsie by wat ons nie in vers 7 van Psalm 130 gekry het nie, naamlik nou en vir altyd. Jy sien, die lewensondervinding getuig dat hy die beste antwoord gekry het en daarom bied hy dit ook vir sy medegelowiges aan. Hy sê, wag op die Here, Israel. Met ander woorde, luisteraar, dis 'n antwoord wat vir altyd geld, nou en vir altyd. Ek sou dus hierdie psalm soos volg wou weergee nou dat ons hom deur gelees het. Dis eintlik 'n toegangslied wat die pelgrim by sy aankoms toegang tot die tempelpoort bied. Nou in hierdie psalm lê die pelgrim 'n loyaliteitsverklaring af, dat hy hom aan die orde van die Here sal onderwerp, soos dit 'n wyse en 'n vrome gelowige mens betaam. Sy nederigheid en sy inskikkelikheid staan in baie skrille kontras met Israel se trotse lewenshouding, hulle hooghartigheid, hulle arrogansie, hulle selfstandige houding, soos wat 'n mens hulle soms teekom in die Ou Testament. Sal jy en ek nie ook 'n keertjie voor die Here gaan staan in hierdie nederige lewenshouding van die psalmis vir onsself gun nie? Ek sê gun nie, liewe luisteraar, want as 'n mens nie daadwerklik aandag daaraan gee nie, dan gaan jy dit nie openbaar na buitekant toe nie. Nou goed, ek het gesê ek wil graag ook 'n bietjie met jou gesels oor Psalm 132. En dit is nou een van die sogenaamde koningspsalms. Kom ek vertel jou gou so ietsie daarvan. Daar's 'n hele paar van hulle. Byvoorbeeld Psalm 2 en 18, 20, 21, 45 en nog 'n paar ander, wat ons gewoonlik die koningspsalms noem. Nou, daar is 10 van hulle in totaal. En hierdie psalms handel in die besonder oor die koning en word daarom koningspsalms genoem. Aangesien die koning destyds beskou is as die verteenwoordiger van die Here, het hy natuurlik 'n baie belangrike plek in die verhouding tussen God en sy volk beklee. In Israel het die koningskap meer as met Dawid werklik erkenning begin geniet. Gevolglik het Dawid aanvanklik 'n besondere plek in die koningspsalm ingeneem. Verskeie geleenthede uit die amptelike lewe van die konings vorm dan ook die historiese agtergrond van hierdie soort psalms. Byvoorbeeld die kroning van die koning, wat soms genoem word, soos in Psalm 2 en 72 en 110. Ook die huwelik van die koning, wat simbolies was in daardie tyd van die verhouding tussen die Here en sy volk. Gaan kyk maar in Psalm 45. Oorlogsondernemings het ook soms in die koningspsalms 'n baie belangrike rol gespeel. Gaan kyk maar Psalm 18, 20, 21, 144. En dan natuurlik die herdenking van die instelling van die Dawids dinastie, wat hier in Psalm 132 baie duidelik op die voorgrond kom. Hierdie psalm, luisteraars, is hoofsaaklik in tye van voorspoed gebruik. Nou goed, kom ons begin dan met Psalm 132. Waaroor gaan dit, as jy my sou vra? Ons moet onthou dit is 'n Sionslied, en as die 3 bekende steunpilare wat 'n mens in Sionsliedere kry, naamlik die koning, en dan natuurlik die tempel, wat soms ook as Sion beskryf was, omdat die tempel op die berg Sion gestaan het, en Jerusalem. Hierdie 3 dinge kom dikwels voor in die sogenaamde koningspsalm, naamlik die koning, die tempel en Jerusalem. Nou, waar die Israeliete destyds oor hierdie 3 dinge opgewonde kon raak, daar gryp Christus jou en my verbeelding aan, want hy is natuurlik die middelpunt van ons geloof. So kom ons lees die eerste 5 versies van Psalm 132, wat vir ons ietsie vertel van die kultus, met ander woorde, alles wat in en om die erediens aangegaan het destyds. Dink tog aan Dawid, Here, aan alles wat hy deurgemaak het, aan die eed wat hy teenoor Here afgelê het, sy gelofte aan die magtige God van Jakob. Ek sal nie in my slaapkamer ingaan nie en nie op die bed wat vir my reggemaak is gaan lê nie. Ek sal myself geen slaap gun nie en sal nie eens insluimer nie, totdat ek 'n plek vir die Here gereed gemaak het, 'n woning vir die magtige God van Jakob. Nou mens kry hier die gesindheid van Dawid wat hier beskrywe word, wat hy nou ook verklank hierdie psalmis. Let op, liewe luisteraar. In sy gebed vir die Dawidshuis herinner hierdie bidder as het ware die Here aan die opofferings van Dawid se kant af om vir die Here 'n huis te bou. Jy kan gerus gaan kyk in 2 Samuel 5 en 6 en 24 as jy meer in hierdie verband wil weet rondom die oprigting van die destydse tempel. Nou wanneer daar gebid word dat die Here tog aan iets moet dink, soos dit hier staan, dan beteken dit natuurlik nie bloot hin in herinnering roep van die betrokke saak nie. Nee, luisteraar, die Here doen mos ook iets. Toe hy byvoorbeeld aan Israel in Egipte gedink het, het hy ingegryp en hulle gered. Dit stof my baie belangrik dat ons dit sal raak sien, want jy en ek sal dikwels iemand sê, hoorie, ek het so baie aan jou gedink. Sê tog net as ek vir jou iets kan doen. Nou wil ek amper sê, ons is besig om vir daai ou te sê, luister, as daar nou een ou is wat vir jou niks kan doen nie, dan is dit nou ek. Want gelukkig werk die Here nie so nie, liewe luisteraar. As hy dink aan sy volk, aan sy gelowige, dan doen hy ook iets in die verband. Daarom bid die bidder en hy vra dat die Here moet dink aan Dawid se opofferings vir die tempelbou en vir die ark. En dan natuurlik iets vir die Dawidshuis, soos byvoorbeeld verteenwoordig deur die koning en wat die koning moet doen. Wat Dawid indertyd gedoen het, word nou hier omskryf as 'n eed wat hy afgelê het, staan daar in vers 2, 'n gelofte wat hy gedoen het. Nou natuurlik, hiervan maak nie een van die vermelde hoofstukke wat ek daar na verwys het in 2 Samuel melding nie. Maar dit is tog baie moontlik, liewe luisteraar, dat Dawid homself en sy nageslag by 'n geleentheid,
ja, ek glo selfs by meer as een geleentheid, met 'n eed of 'n gelofte verbind het om vir die ark en die tempel te sorg. En daarom vra hy dat die naam van die magtige God van Jakob gebruik sal word as 'n alternatief vir die verbondsnaam die Here. Interessant, die verbondsnaam dui natuurlik op God se trou en sy bystand, op sy mag, sy vermoë om te help. Maar daarmee die psalmdigter sy eie tyd, wat volgens vers 10b 'n vol gevare vir die koningshuis was, 'n tyd wat soms baie druk en benoudheid veroorsaak het. So kom ons lees daarvan hier van vers 6 tot by vers 10. Ons het van die verbondsark gehoor in Efrata. Ons het dit gevind in die jaarsveld. Kom ons gaan sy woning binne, kom ons buig daar in aanbidding voor hom. Kom na u rusplek toe, Here. U en die ark, die teken van u mag, gee aan u priesters die oorwinning. Laat u troue dienaars juig. Terwille van die dienaar Dawid, moet tog nie u gesalfde verstoot nie. Interessante deeltjie in die gebed van die bidde nie waar nie. Maar jy sien, dis moontlik dat hierdie afdeling doelbewus in die meervoud, het jy opgemerk, ons geskryf is, sodat dit deur 'n tempelkoor tydens die feestelikheid gesing kon word. Terwyl Dawid hulle nog in Efrata, soos hier gesê word, dit is nou natuurlik Bethlehem, was, het hulle verneem dat die ark van die Here in die jaarsveld, dit is nou in Kiriat Jearim, was. Gaan kyk maar vir die geskiedenis in 1 Samuel 6, daar van die 21ste versie af. Dit is nou vandaar onder gejuig en in aanbidding deur Dawid na Jerusalem toe gebring. Nou tydens die inbring daarvan is die ark, dit wil sê die teken van God se teenwoordigheid onder sy volk, dus die Here self as dit ware die stad ingenooi. En so het Sion die stad van God geword. In hierdie psalm word dan ook gebid vir die priesters, vir die troue dienaars van die Here, vir die koning, want hierdie mense het almal 'n baie belangrike rol gespeel. Ons moet onthou, luisteraars, wanneer iemand 'n bepaalde uitrusting aan het, is hy as dit ware die persoon wie se klere hy dra. En daarom bring dit mee dat daar ooreenstemming is tussen hulle wat uiterlik beklee met die priesterlike klere, dat dit ook gesien word as 'n verkaatsing van dit wat binnekant in hulle hart aangaan. En dit bring ons dan by vers 11 en by vers 12. Die Here het 'n eed teenoor Dawid afgelê en dit staan vas. Hy sal daarvan nie afwyk nie. Ek sal een van jou eie seuns in jou plek koning maak. As jou nakomelinge hulle aan my verbond hou en aan die verordeninge wat ek hulle leer, sal ook hulle seuns vir 'n tyd op jou troon heers. Nou dis belangrike opmerkings wat ons hier kry, luisteraars, want die gebed van die tempelkoor word nou beantwoord of deur 'n priester of deur 'n profeet wat aan die gemeente die versekering gee dat die toesegging aan Dawid in 2 Samuel 7 nie sal verander nie. Jy onthou dit, liewe luisteraar, dat die Here gesê daar sal nooit iemand ontbreek op die troon van Dawid nie, en dit geld dus vir sy opvolgers. Die Here sal hulle self onderrig in sy wil, sê die 12de versie, sodat hulle in hulle hoedanigheid as gesalfdes van die Here sy volk kan regeer ooreenkomstig die beginsels van sy woord. En daarom wil ek afsluit met vers 13 tot 18 hier in Psalm 32. Ja, die Here het Sion gekies en dit vir hom as woning begeer. Dit is my rusplek vir altyd. Hier wil ek woon. Dit is my begeerte. Ek sal Sion ryklik seën met wat hy nodig het, aan sy armes voedsel in oorvloed skenk. Ek sal aan sy priesters die oorwinning gee en my troue dienaars sal juig. Daar sal ek die heerskappy vir Dawid bevestig, vir my gesalfde 'n nageslag op die troon verseker. Sy vyande sal ek magteloos laat toekyk, maar sy kroon sal bly skitter. Slotgedagte, wat is die boodskap van Psalm 132? Die digter van hierdie psalm propageer die sogenaamde Sion's teologie met sy drie pilare: die koning, die tempel en Jerusalem. Jy sal onthou ek het net nou daarop gewys. Die Israeliete het naamlik geglo God sou vanweë sy verbond met Dawid nooit toelaat dat die stad deur 'n vyand oorval word nie. Nou as Christene is dit natuurlik vir jou of my moeilik om so historiese en kultuurgebonde lied met oorgawe te kan saamsing. En tog is dit deel van ons tradisie hoor. Dit gaan in hierdie dubbele konings en Sions lied oor die koning en die kultus, of kom ek stel dit anders. Dit gaan oor die koning en die godsdienst. Die koning is die verteenwoordiger van die politieke mag en sy plek is na die ballingskap in 'n groot mate deur die priester, die verteenwoordiger van die godsdienstige gesag, oorgeneem. Met die nodige aanpassings en voorbehoude kan ons dus wel ook Psalm 132 as 'n gebed vir die behoud en ook vir die goeie orde van die staat en die kerk bid, mits ons daarop bedag bly dat teologie maklik in 'n ideologie kan verander. En daarvoor moet ons oppas. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.